galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca ah bisha ogost waa 3 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jiraynay ka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
waxa warbixin laga dhegaystay guddiga farsamada heer qaran qodobada muhiimka ah ee horyaalla madasha waxaa ugu muhiimsan ka mid ah in la dhammaystiro guddiyadii heer dowlad goboleed doorashada ka dhimanaa. tiro qodobada waxaa ka mid ahaa guddiga khilaafaadka, isagana waxyaabaha khilaafaadka ka dhalan kara doorashooyinka in lasoo gudbiyo ay ahayd.
qodobadaasi dhegaystayaal ama codkaasi aad maqlayseenna waxa uu qayb ka ahaa shir ay leeyihiin hogaamiyaasha madasha qaran ee soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
deedu sacabada sarta kala baxo hamuu saraaraha suuman adag iyo deedda kala jaro sidaa kuma tago.
waxaa kaloon idiin haynaa mashruuc shaqo loogu abuurayo dhallinyarada ku nool ilaa 5 gobol oo Soomaaliya ku yaala oo bilowday.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan Kenya oo sheegtay in dhallinyaradeeda ku biiriya Al-Shabaab ay cabsi ugu biiraan xubintii dooda gaaban. ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xoga ay warbaahintu ka heshay dad aad ugu dhowdhow xisbiga jamhuuriga ayaa sheegaya in gacan yarayaasha iyo shaqaalaha ololaha u qaabilsan murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka Donald Trump in ay si weyn ugu wareersan yihiin in aanu jirin qorshe isku xidhan oo lagu gelayo doorashada. walaacan ayaa soo baxay kadib markii aragtiyo iskhilaafsan laga bixiyey hadal ka soo yeedhay qoys muslim ah oo wiilkooda oo ahaa askari ka tirsan ciidamada Maraykanka oo ku geeriyooday dalka Ciraaq sanadkii 2004, taas oo hoggaanka xisbiga jamhuurigu ay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen. waxaana arrimaha sida weyn walaaca u abuuray ka mid ahaa kadib markii Donald Trump uu wareysi siiyey jariirada Washington Post isaga oo sheegay in aanu taageeri doonin in dib loo doorto labada mudane ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee kala ah Paul Ryan iyo afhayeenka Kongareeska John McCain. labadan mudane ayaa ah kuwo saameyn xoogan ku dhex leh xisbiga jamhuuriga.
saraakiisha militariga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay riday gantaal nooca balistiga ah. gantaalkan ayaa ahaa mid tijaabo ah oo loo riday dhinaca bari ee xeebaha Kuuriyada Waqooyi. tallaabadan ayaa qayb ka ah tijaabooyin xiriir oo Kuuriyada Waqooyi ay sameynaysay muddooyinkan dambe. militariga Maraykankuna waxay sheegeen inay arkeen laba gantaal oo waqti isku mid ah wada loo riday, waxaana isla markiiba xumaaday mid ka mid ah, halka kii labaadna uu sidii loogu talagalay uu dhacay.
ruushka ayaa iska fogeeyey eedo uga yimi mucaaradka Siriya iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, kaas oo ku aadanaa in ruushku uu ka dambeeyey weerar la adeegsaday hub kimiko ah, kaas oo ka dhacay isla goobtii maalintii shalay lagu soo riday diyaarad helikopter ah oo ruushku leeyahay. afhayeen u hadlay aqalka Kremlin Dmitri Peskov ayaa sheegay in aanu haynin wax macluumaada oo arrintaas ku aadan, isagoo sii raaciyay in aanu ogeyn xog badan oo tilmaamaysa habka howlgalku u dhacay. hase ahaatee wuxuu sheegay in ay adag tahay in war noocaas ah laga falceliyo maadaama aanay ka soo bixin ilo wareedyo sugan oo lagu kalsoonaan karo. shaqaalaha gargaarka ee ka howlgala Siriya ayaa sheegay in diyaarad helikopter ahi ay foostooyin sun ah ku daadisay magaalo u dhow Aleebo. ugu yaraan 30 qof oo u badan dumar iyo caruur ayaa hawada suntaas ah wax ku noqday.
shirkadda Emirates ee fadhigeed uu yahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in shil uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Dubai Arbacada maanta ah kadib markii mid ka mid a diyaaradahooda uu shil qabsaday iyadoo degaysa. shilkan ayaa dhacay abaarakowdii duhurnimo waqtiga Dubai. diyaaraddan ayaa kasoo duushay koonfurta India magaalo ku taalla, waxaana la socday diyaaraddan 275 rakaaba, kuwaasoo dhammaantood lasoo badbaadiyey iyagoo badqaba. qaar badan oo ka mid a dadka isticmaala baraha xiriirka bulshada ayaa soo geliyay muuqaallo muujinaya qiiq ka baxaya diyaaradda. saraakiisha garoonka iyo shirkadda diyaaradaha ee Emirates ayaan wax faahfaahin degdega aan durba ka bixin shilkaasi. garoonka caalamiga ee Dubai ayaa ah kan ugu weyn bariga dhexe, waana garoonka ugu mashquulka badan ee isku xira dunida. shilkan ayaa saameeyay howlihii duulimaadyada ee mashquulka badnaa ee garoonkaasi. halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u furay shirka madasha wada tashiga qaran oo ah kii ugu dambeeyay shirarka dhacaya dalka Soomaaliya. Shirkan waxaa ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya, waxaana looga arrinsanayaa arrimo la xiriira dhameystirka hannaanka doorashooyinka ee dhowaan ka dhici doona dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho si rasmi ah uga furay shirka madasha wada tashiga qaran. Shirkan oo socon doona muddo 2 sano ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda maamul goboleedyada dalka iyo xubno ka socday beesha caalamka. Waxaana ugu horeyn warbixin looga dhageystay shirka maanta guddiga farsamada heer qaran iyo guddiga khilaafaadka, iyadoo qodobada hor yaalla kulankan ay ugu muhiimsan yihiin in la dhammaystiro guddiyada doorashada ee heer dowlad goboleed. Waxaana gabagabadii kulanka maanta saxaafadda la hadlay wasiiru dowlaha madaxtooyada Mahad Maxamed Salaad oo ka warbixiyey waxyaabihii kulanka looga dooday.
Maanta waxaa inta ka furmay shirkii madasha ee looga arrimsanayay dhammaystirka arrimaha quseeya doorashooyinka 2016 ee Soomaaliya qabanaydo. Waxaa warbixin laga dhageystay guddiga farsamada heer qaran. Qodobada muhiimka ee horyaalla madasha waxaa ugu muhiimsan kamid ah in la dhammaystiro guddiyadii heer dowlad goboleed doorashada ka dhimana. Sidoo kale waxaa ayadana laga dhageystay in la dhammaystiro qodobada waxaa kamid ahaa guddiga khilaafaadka, isagana waxyaabaha khilaafaadka ka dhalan kara doorashooyinka in la soo gudbiyo ay ahayd, iyo sidoo kale isla meeldhigga kootada dumarku ay ku yeelanayaan doorashooyinka baarlamaanka federaalka iyo aqalka sare. Gabagabada shirkan oo 2 maalin socod doona, insha Allah waxaa lagu soo gudbin doonaa xilliga rasmiga la qaban doono doorashada xilliga ay bilaabanaydo iyo xilliga dhammaan doonto haddii Allah wada ogolaado. Sidoo kale shirka waxaa qayb ka ah international community-ga oo iyaguna goobjoog ka ahaa. Waxaan rajaynaynaa insha Allah gabagabada shirkan inay kasoo bixi doonto qodobada dhiman ee dhammaystirka hannaanka doorashada dadban ee 2016 Soomaaliya loo qabanayo. Waan rajaynaynaa insha Allah inay guul ku dhammaan doonto. Mahadsantii.
Dhinaca kale, Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka oo VOA la hadlay ayaa ka warbixiyey qodobada ugu muhiimsan ee horyaalla shirka madasha wada tashiga.
Shirkan waxa weeyaan howlo dhowr ah u yaalla, waxaana la sugayaa in howlahaasi ay madaxdu ku heshiiyaan oo ay dhameeyaan. Hadda way muuqataa oo waqtigii uu ciriirigu galay 18 ciishana baarlamaanki in lagu keeni karo ma muuqato. Qaabka loo dhisay waayo waxaa la yidhi waxaa doorashooyinku ka dhacayaan magaalo madaxyada gobollada maamul goboleedyada ayay ka dhacayaan, marka dadkii in meeshaas la isugu geeyo oo loo diyaariyo inay ay doortaan xildhibaanadoodii howl fudud ma aha oo lagu dhammayn karo 18 maalmood way muuqataa. Marka waxaa laga sugayaa waqti macquul ah oo qorshaysan oo qorsho leh oo haddana qorshahaasi la meel mariyo ayaa laga.
Shirkan ayaa lagu wadaa in gabagabadiisa lagu shaaciyo waqtiga dhabta ay doorashooyinku bilaaban doonaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Dawladda Soomaaliya iyo Hay'adda Shaqaalaha Dunida ee ILO ayaa bilaabay mashruuc shaqo abuur u sameynaya dhalinyarada ku nool ilaa 5 gobol oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Agaasimaha Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Dawladda Federaalka ah, waaxda shaqo abuurka dhalinyarada Cabdirsaaq Cilmi oo howlo mashruucaas ku saabsan u tegay beledweyne ayaa u waramay wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Annagoo iskaashanayna wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, gaar ahaan mashruuca shaqo abuurka dhalinyarada, in shaqo loo abuuro dhalinyarada aan xirfadaha ama aqoonta lahayn, laba noocaa looga faa'iideysanayaa. Kow, shuruudiisa waxaa ka mid ah in 100,000 ee meel lagu qarsh gareyna 70,000 oo ka mid ah ay gasho gacanta dadka, oo dadku ay u qaataan muxuu ahaa shaqo ahaan ay u qaataan. Dadkaas oo ka shaqeynaya maahane, waxaa kaleeto shaqo loo abuuraa shirkadaha aqoonta leh. Mashruucaas markii la siiyana wuxuu noqonayaa mashruucu wadda la dhisayo. Wasaaradda shaqada ee federaalka iyo hay-adda ILO International Labour Organization.
Maxay tahay kaalinta hay-adda iyo kaalinta wasaaradda howshan shaqo abuurka ah ee dhalinyarada loo sameynayo?
مشروع شقة أبورك اللي يرده الصوماليات وحهرمود كا أو حريرية كا أو دونرس كا يومحوها هي أذها كليت UN أما International NGO وإلسو حريران وزارة الشقة لين مينيستر وحلا يراها جرة أما محوها هي أد مضح كا مشروع أساسا كا لين عن كليتو دونرس كا وحيسو ديبان وحيو ديبان ILO يفاو يهي أدن نوعاسه UN كأه أيغان وحا هرجوغه وأه هي أدى ILO وزارة كالين تيدو وحا يتحي مثال هاد الشالي طولة مغالة دان هاد أنجوغن إيه برد ويني سبح دي وحان لقول أني قدومية دبقيت يوم حوها مدحة كلا إيه كهو سيسة كبعد وحان بحني وحان آدني كورمير أيانكو آدني سلدح وضو الله كلا دورني
mashruucan marka goormo bilowday goormaas loogu talagalay in uu ku ekaado
mashruucan waxa waa 2015 kii ayuu bilowday wasaaradda iyo waxa isla bilaabay hay'adaha aan ku sheegayo ILO ay hoggaaminayso marka meelaha ugu daran ayaa markaas goolada iyo degmooyinka meelaha ugu daran ayaa la isla fiirshay waxaan isla garanay in muxuu aha dhinacan oo muxuu aha konfurta laga soo qaato Baydhabo iyo Kismaayo iyo Beledweyn iyo Caabudwaaq iyo meelahaas in laga soo qaato Baydhabo 3 kilometir jid ah ayaa la dhisay hadda usbuuca soo socda ayaa la gabeynayaa waana la furayaa usbuuca soo socda hadduu Alla idmo mashruuc markaa wuxuu soconayaa muddo 3 sano ah ayuu soconayaa
een mashruucan shaqaaboorka ah ma wada in la dhiso kaliyo ku eegay masan shaarac kalena way jiraan oo dhalinyarada laga faa'iideynayo
meelaha xeebaha waxa laga sameyn doonaa insha Allah mashruuc shaqo abuur oo kalumaysi ah oo dadka la tababarayo doomanna loo iibinayo ayadoo la isku leexinayo group group ama shirkado la isku leexinayo meelaha beerleydana waxa la bilaabaya mashruuc xaga beeraha ayadana muxuu ahaa dadka la isku leexinayo oo cooperative ama muxuu ahaa iskaashatooyin ay loo isticmaalayo xanaanada xoolaha sidoo kale to ayadana muxuu ahaa dadkii xooluhu ay ka dhamaadeen iyo waxaas ay kan xoolo iyo waxba loo soo iibinaya marka dhalinyarada kaliya heena ku kooban tahay misal mashruuc ah horeeto waxa ka faa'iideysanaya hadda 450 shaqaale ayaa ka faa'iideysanaya degmo walba misal degmada Beledweyne intaas ka faa'iideysanaysa degmada la yiraahdo muxuu ahaa Baydhabo intaas ka faa'iideysatay waad gala kartaa inta ay noqonayaan intaas marka dhalinyaradaasuna waxay noqonaysaa dhalinyarada aan wax baran ee xoogsatada ayay noqonaysaa laakiin hadda targetku wuxuu saaran yahay oo barnaamijkan loo dejiyay waa dhalinyarada aan wax baran
kaas wuxuu ahaa agaasimaha waaxda shaqaaburka dhalinyarada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda Soomaaliya wuxuu warramayey wariyaha VOA Beledweyne Xuseen Xasan dhaqane agaasimuhuna waa Cabdirsaq Macallin Cilmi
sida ay baahisay warbaahinta Kenya dawladda Kenya ayaa sheegtay in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay si qasab ah askar kaga dhigtaan dhalinyarada dalkaasi si dhankooda ay uga barbar dagaalamaan warbaahinta ayaa soo xigtay taliyaha ciidanka militariga Kenya Samson Muwatithe oo sheegay in dhalinyarada Kenyaanka ah aanay ku qanacsanayn ku biiritaanka Al-Shabaab laakiin la cabsi geliyo wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa arintan wax ka weydiiyay xildhibaan Cabdullaahi Diiriye dhakalo oo laga soo doortay koonfurta Wajeer gobolka Waqooyi Bari Kenya
oo ta xaqiiqada runtii dawladdu baan runtii ka sugeynaa ayalaamaha amaanka ah laakiin annaga haddaan nahay ka leaders ahaan iyo shacabka waxaan aaminsanahay waxyaalo badan oo dadka dib lagu hayaa jira oo ay ka mid tahay sida sharciga kibandhaha dadka loo diida haddaan kula hadlaya mise lagu adkeeyo vetting committee iyo discrimination badan lagu sameeya waxaa kaloo jirta in xaryaha qaxootiga waxaa ku jira dad badan oo kenyaane oo u dhashay waddanka Kenya oo farihii markii laga qaadan la sharcigii Kenya qaadan la sharcigii Soomaaliyana ma heli karaan qofka marka sharcigii Kenya hadduu heli karin wuu xadmidmi hadduu xadnimana waxaa waayey waddanka Kenya waxba ka qabsan kara sharciga hadduu ka heli karin meel walbu iska adi karaa marka shaqo la-aan badanna way jirtaa waxaa kaloo jirtaa sanadya in badan 50 sano soo dhaafnay gobollada qaar in Kenya gobollada qaar ay ka hormareen oo gobollada qaar ilaa hadda jidad aysan lahayn biyo quman ay lahayn koronto ay lahayn oo wadanka ay ka jirta development qaarna uu hormaray qaarna uu aad u dibdhacay. Marka waxyaalaha way dhici kartaa waxyaalaha dhalinyarada ay runtii ay dhalinyarada laga yaaba in loo adeegsada vulnerability-ga nugeelkooda in loo adeegsada oo lagu, laakiin lamaha ammaanka wadanka iyagana kollituba war bay sheegayaan.
Waxaad sheegtay inay jiraan dad u dhashay Kenya oo ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, marka maxaa ku kalifay dadkaasi inay xeryaha galaan?
Dadka waxaa ku qasabtay baahi iyo gaajo. Waad ogtahay gobolkan hadda Horn of Africa abaaraha ka dhacaan, xoolaha dadkan ay dhaqdaan xoolaha way dhammaanayaan. Xoolaha markay abaarta dhammaadaan qofka baahi ku dhacda oo qaxootina agtaada uu yahay, dadka Kenyaanka ahaba qaxootiga ayaa oo diwaaya dad soo qaxay oo Soomaaliya kasoo qaxay mise Ethiopia kasoo qaxay iska dhigayaan, xaradii bay tagayaan, waa la qori, faraha laga qaadi. Marka ninkii markii ilmihii uu qabtay, ilmihii markay 18 sano gaaraan, sharciga Kenya waa loo diidi, canugan marka intuu aadi Soomaaliyana kamuusan imaanin marka hore, Ethiopiana kamuuna imaanin, Kenyana sharciga u diiday. Marka runtii dad badan oo caynka ilaa 42,000 oo qof oo noocaasa jira oo hadda meelay aadaan ay jirin, dhalinyaro badan oo nagu dhahan annaga hadda maxaan sameynaa, waa iska tigeynaa hadda sharciga Kenya hadda waxba ka qabsan karin, duurkaan iska gelinaa. Marka ma garan kartid dhalinyarada meeshay aadaan, waana arrinaas leena dowladda Kenya arrimaha waa inay wax ka qabata. Dhalinyarada waxay u nugul yihiin inay shabaab galaan, inay sixun loo isticmaalay u nugul yihiin.
Waxaad sheegtay in marka ay dadka Soomaalida waqooyi bari Kenya ku nool ay sharciga Kenya rabaan ay dalbadaan in lagu cadaadiyo, marka maxaa keenaya arrintaas?
Wallahi runta horta waxaa keenaya qoladan Kenyaanka kol walboon aan weydinna waxay dhahaan iyaga haddii waa inaan kala miirna oon kala saarnaa dadka Kenyaanka ee runta u dhashay halkan oo Soomaalida iyo kuwaasan u dhalanin aan u dhalanin waa inaan kala saarnaa yaren. Sidaa awgeed waxaa lagu qasbaa inay galaan vetting waxa la dhahaa oo Kenyaanka intiisa kale aysan gelin, oo vetting committee oo interview lala galaaya oo runtii bahdilo sharciga Kenya, dastuurka Kenyana aan waafaqsaneen oo midab takoore oo tuseysa dadka wadaniga Kenya qaarkoodna inaan la marinaynin interviewgaas, qaarna in la marinayo. Marka annaga haddaan nahay aad bay noo dhibtaa, dhalinyarada inta badanna aad bay uga xanuunsadaan. Maxaa Kenyaanka kala shuruud aan la marinin? Maxaa annaga nala marinayaa Soomaalida Kenya haddaan nahay? Waa arrin aad runtii u foolxun oo xuquuqul insaanka ka hor imaanaysa oo nin badan ka doonnay. Waagi hore si sharci daraa loo sameyn jiray way iska socotay, hadda laakiin waa dhaxda 2015 wax la yihahda security amendment act-ka oo sharci baaba laga dhigay bay ninka Soomaalida qasab uu yahay in interview screening gaare la mariyo oon Kenyaanka kala marayn. Waa arrin aan maleyn kartaa oo second class citizens naga dhigaysa.
Muxuu yahay xalku markaa?
Wallahi xalka waxaa waa anaga waxaan dalbanaynaa in wadanka intiisa kala wixii shuruudoo la marinaya nin walba la mariyo. Wadanka qaarkiis dadweynaha qaarna shuruuc aan qabin oo waxay yidhaahdaan one rule for dadka qaar sharcigo, dadka qaarna sharci kala. Maxaa dadku waa wada wadani? Maxaa sharcigo in la wada mariyo waayey? Laakiin dowladda Kenya runtii iyadana garbay leedahay, waxay sheegtaan wadankan waa lagu soo dumay, dad badan oo ajaaniba imaanaya, waa in la kala saaraa. Waa xaq iyaga waxay haddii xaq waxay wadanka Kenya u leeyahay muwaadinkeedana inay siisa ninkan muwaadinkaheena inay u diida waay. Laakiin masiib dara collateral damage yaa dhacaya oo dad badan oo dad badan oo masaakiin ah oo wadani ah ayaa ku galaya, yaa marmar si masiib dara ugu galaya. Marka dowladda ay u taala arrinta iyada aniga baarlamaanka ku jira sharcigan dejinaa, executive-ka golaha wasaaradaha ayuu u yeelaa arrintaa in wixii wadani inay wadani inay siiyaan, wixii wadani ahan ay celiyaan. Marka iyagoo xuquuqdii ilaalinaya oo sharciga ilaalinaya, haddana in wadankii la adkeeyo immigration-kiisa iyo sharciga waxay qaadanayaan.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdullaahi Diiri ee Dhakalow oo laga soo doortay Koonfurta Wajeer gobolka Waqooyi Bari Kenya oo uu warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Wafti ballaaran oo ka socda rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa muddo 2 toddobaad ku dhowba ku sugan dalkan Mareykanka iyagoo kulamo kala duwan la yeelanaya ganacsato, aqoonyahanno iyo hay'ado kala duwan. وحانا سفر كودا إيه هولها ركتا جنح سيقابا كوري سنية أغاسمها ركتا مداني عبدي أبشير لور جامع محمود جامع أيا وغهرين ويدي سعودال كودا إيه وحاو كساب سنيهي
والال محسن تحي أنا وجيت كنا جوا حقي تحي إن سوماليا وحيلا ده دين عون أكسن إنك سو دول نمدي إنه ولي إنه حاجين دين عون أكسن سومالي ده إلا ده دين عن عاشقة عالم كمال فرب بدن بنتكني إنسان أشيء إنه سومالي ذو إنه يجين ضد له رنتي كرتي جناسي ما كمريكن كوه حنشوف جارني إنه لو ذا إنه هي ذو ذا جناسيجا ما ملظ المجال هذا magaalooyinka kala duwan ee Soomaalida ay ku badan tahay in aan u sheegno Soomaalida inay tahay leedahay tayadu ganacsiga aad u wanaagsan yahay hadii awoodaan Soomaalidu ganacsigoodu halka soo gaaraba oo ay wadankan wixii ka maalgelin karaan ay ka maalgelin maadaama ay Soomaali farabadan ay ku nooshahay gobolada qaar
ee yaa la kulanteen inta hadda aad joogteen magaalooyinkee ayaad sadaqteen
walaal gobolka Soomaalida ugu badan tahay Minnesota magaaladeeda Minneapolis Soomaali boqol kun kor dhaafay ee degan yihiin ayaa waxaan soo joognay muddo isbuuca waxaan la kulanay meerka magaalada waxaan la kulanay secretaryga ganacsiga gobolka Minnesota waxaan la kulanay senatorka laba senator baa laga soo doortay mid kamida oo rag Soomaali ah ee la shaqeeyaan waxaan la kulanay Cabdi Marsane oo kamida dadka degmooyinka gobolka mid kamida laga soo doortay dhamaan waan u fasirnay in Soomaalidu xataa ay diyaar u tahay haddii suuragal tahay inay halkan xataa nafsigeeda Mareykanka ee maalgeliyaan ma ahan kaliya in Soomaali maalgashi loo raadin
kulankiina aad la kulanteen iyo fasiraadiina maalgelinta Mareykanka aad ku sameyn kartaan maxaa ka soo baxay oo aad isla meel ligteen
walaal gaar ahaan magaalada Minneapolis oo Soomaalidu ay ku dhiban tahay dhinaca deegaanka ay guryaha Soomaalidu ay degan tahay oo la socota Soomaalidu muslimiina oo inay riba guryaha ay ku deensadaan ma rabaan dadka in laga keeni karo Soomaaliya maalgashi guryo lagu dhiso kadibna ay dadka Soomaalidu ay iibsadaan hakalo oo suuragal ah oo ka wada hadalnay in la helo dhul ay Soomaalidu dhisaan lagana furo moolal iyo dukaamo ay Soomaalidu ku ganacsato
Cabdi Abshir Doore mudane agaasime bal inoo sharax rugta ganacsiga Soomaaliya hawl maalmeedkeeda iyo sida ay u shaqeysaba
aad iyo aad baa walaal mahadsan tahay rugta ganacsiga Soomaaliya waxa xubna ka ah gobolada Soomaalidu maanta wax federaal bay u socdaan Puntland baa xubin ka ah gudoomiye ku xigeenadeedana kamid ah Jubaland baa kamid ah Galmudug baa kamid ah gudoomiyeheeda rugta ganacsiga waxa soo doorta boardka ee rugta ganacsiga ay leedahay shantii sanaba mar baa la doortaa Soomaaliya ganacsigeedu awal wuxuu ka koobnaa jiray shan waaxood maanta waxa ka koobayn 11 sida la socoto Soomaalida ganacsatadeedu maanta ay gacanta ku hayaan wadankii oo dhan isgaarsiinta way ku soo biirtay waxa ku soo biir airlineska bangiyadii iyo xawaaladihii xataa waxbarashadii caafimaadkii maanta waxa way gacanta ganacsatadeedu ku jirtay sidaa darteed rugta ganacsigu waa rug aad u ballaaran Soomaaliyana macna weyn ugu fadhiya
marka aad leedahay ganacsato xaggee ayay ka bilaabataa hanti ahaan iyo tay ahaanba
walaal saddex darajo ay u kala baxaan ganacsatadu kasoo kala tabar badan yihiin ganacsatada tabartoodu hooseeydo iyo ganacsatada dhexe iyo ganacsatada hantida waaweyn leh oo bangiyada iyo xawaaladaha diyaaradaha ilaa iyo kuurunya leh baa ah kuwa u sarreeya kuwa dhexe iyo kuwa hoose oo qaata suuqan ku gada waxa ay keenaan ganacsatada waaweyn
rugta ganacsigu ma ka hawlgashaa sidii aan shacabka loogu dhibi lahayn sicirka
walaal macaan rugta ganacsiga mas-uuliyadda saaran waxaa kamid ah inay taageerto in suuqu uu noqdo suuq xor ah oo madax bannaan oo ay ganacsatada ay ku tartanto si cid gaar ah aysan suuq ayadu u yeelan marka badeecada marka suuqa timaado tartanka dadka shicibka ay wax gadanaya badeecada wanaagsan isla markaas tayadeedu ay wanaagsan tahay ayaa maartay rugta ganacsigu ay taageeraysa adkeynaysaana waxaa marka jira tayo xun waa dhici karta in la keeno wadanka isla markaasna aan la ogeyn waayo baaritaanka tayada waxaana loo keenayaa badeecada ah weli ma dhamaystirna si wanaag wasaaradda ganacsiga hadda mudane wasiirka Cabdi Rashiid wuxuu keenay shirkad hadda kadib baari doonta tayada waxna loo keenay marka way soo kordhaysaa mar walba tayada suuqna
Cabdi Abshir Doore Soomaalida in badan waxa ay ka caawadaan arrimaha sida hadda carabka aad ku dhufatay daawooyinka oo kale raashinka qaar la keenayo in xataa ama ay dhacaan ama aysan daawadu tayo lahayn oo wax ku jira inaba ha yaraatee aysan jirin marka arrimahaas rugta ganacsiga maxay ka qabtaan
rugta ganacsiga mas-uuliyadeeda waxaa kamid a inay ilaaliso masaalixda ganacsatada iyo masaalixda ganacsiga isla markaasna ay xaq dhoofto ama ay maaragtay difaacdo dadka wax iibsanaya ama macaamiisha loo yaqaano masaalixdooda inay ilaalin kalena shaqeyso wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale ee ganacsigu ugu hoostago ay ka mid tahay beeraha iyo xoolaha walaal macaan waxa weeye wadanku maadaama uusan ahayn sidii la rabay ganacsatadan waxa ku jiri kara dadan wanaagsanayn sida darteed sharcigii haddii uu ganacsatadu khaldan yihiin soo qaban lahaa ama dadka ka dhicin lahaa naftirkiisa waa qabiyo shuruucdii la rabay in ganacsatada u hiliyaanna waa qabiyo sida darteed waxaa la rabaa dadka tartiibin wax loo hagaajiyo hal marna hagaagi doonaan ganacsataduna waddankay ka mid yihiin dad wanaagsan dad xun buu ilay
ugu dambayntii ganacsatada reer minnesota ma is aragteen haddiise aad is aragteen wax ma isla meel dhigteen
walaal macaan aad iyo aad ganacsata soomaaliyeed ku nool gobolkaas runtii maanaan filayn waa ganacsato xoog leh waxaanan ka wada hadalnay in ganacsatadaas iyo ganacsatada gudaha la isku xiro waxaan ka codsannay gobolkaas iyo maamulkiisa iyo madaxdiisa in sanadkii ama labadii sana mar magaalada minneapolis lagu qabto kulan ganacsatada gudaha ee soomaaliyeed ganacsatada gobolka minneapolis and minnesota
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliyeed mudane cabdi abshiir dhoore oo ku sugan dalkan maraykanka wuxuu waramayey jaamac maxamuud jaamac
markana waa kaalmihii sugaanta
maxaad nusu qabanay
heestii dabiib Ismaaciil oo nimca waxay leedahay dareen meesha iigu daran walow ay durugsan tahay waa heestii dabiib codka macaan ee fanaanada nimca yaasiin caraale qaybihi ka haray idaacaddeena ayaan markana gudagalaynaa dhegeystayaal waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
oga ay warbaahintu ka heshay dad aad ugu dhowdhow xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay in gacan yareyaasha iyo shaqaalaha ololaha u qaabilsan murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump in ay si weyn ugu wareersan yihiin in aanu jirin qorshe isku xidhan oo lagu gelayo doorashada walaacna ayaa soo baxay kadib markii aragtiyo iskhilaafsan laga bixiyay hadal ka soo yeeray qoys muslim ah oo wiilkooda oo ahaa askari ka tirsan ciidamada Mareykanka oo ku geeriyooday dalka Ciraaq taas oo hoggaanka xisbiga jamhuuriga ay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen waxana arrimaha sida weyn walaaca u abuurey kamid ahaa kadib markii Donald Trump uu wareysi u siiyay jaridada Washington Post uu ku sheegay in aanu taageeri doonin in dib loo doorto labada mudane ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee kala ah Paul Ryan iyo afayeenka oo ah afayeenka golaha Kongareska iyo John McCain
shirkadda Emirates ee fadhigeedu yahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in shil uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Dubai Arbacada maanta ah kadib markii mid ka mid ah diyaaradahooda uu shil qabsaday iyadoo degaysa shirkan ayaa dhacay abaarakowdii duhurnimo waqtiga Dubai diyaaradan ayaa ka soo duushay magaalo ku taala koonfurta India waxaana la socday 275 rakaab kuwaas oo dhamaantood la soo badbaadiyay iyagoo badqaba qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaalaha bararka xiriirka bulshada ayaa soo galiyay muqaal muujinaya qiiqa baxaya diyaaradda saraakiisha garoonka iyo shirkadda diyaaradaha ee Emirates ayaa wax faahfaahin iyagu markiiba aan ka bixin shilkaasi
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA toosan nagala socotaan dawladda Australia ayaa lagu eedeeyay in ay iska indhatirayso qaxootiga sida xun loola dhaqmo gaar ahaan kuwa lagu hayo jasiiradda Nauru ee dalka yar ee ku yaala badda Pacifica ee Papua New Guinea talaabooyinka Australia ay isaga indhatirayso indhaxumada iyo waliba xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootiga ayaa lagu tilmaamay in ay qayb ka tahay siyaasadeeda ay doonayso inay ku cabsi geliso dadka kale ee magangeliya doonka ah in ay doonyo ku tagaan dalkaas eedahan ayaa lagu xusay warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International wariyaha VOA Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo diray Sydney
dadka magangeliya doonka ay isku dayaa inay galaan dalka Australia ayaa loo diraa xeryo ay Australia ka furtay dalka ay dariskiin ee Papua New Guinea iyo jasiiradda yar ee Nauru. Dowladda Australia ayaa waxay ku doodaysaa in ujeedadu ay tahay in la badbaadiyo nolosha dadka doonaya inay safar tahriib ay soo galaan. Laakiin warbixin ay dhowaan soo saareen ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay ku eedeysaa Australia in si aad u xun oo ula kacahay dadka qaxootiga ee xeryaha ku jira ula dhaqmayso taasi uu gaartay heer ka baxsan bini'aadminimada Anna Nisted oo ka tirsan Amnesty International ayaa arrinta faahfaahin ka bixinaysa
What I found on Nauru is what I can only describe as a deliberate
waxa aan ku soo arkay Nauru waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay xadgudub bareer ah kama hadlayno xaalado gooni ah laakiin waxaan ka hadlaynaa hannaan habaysan oo lagu talagalay mana filayo in dawladda Australia ay isku dayday inay qariso waxayna rabtaa in dadkan ay tusaale u noqdaan cidda isku dayda inay tahriibaan Australia
that essentially they're making example of these people to prevent further arrivals by boat
Anna Nested iyo qareen ka socda Human Rights Watch ayaa safar qarsoodi ah waxay ku tageen Nauru kadib markii lix jeer ay dawladda Australia u diiday in si sharciga waafaqsan ay u booqdaan xerada lagu hayo qaxootiga. Khubaradan ka socotay hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa waxay la kulmeen 80 ka mid ah 1200 ee qof ee halkaas lagu hayo. Dadkan la wareystay ayaa u kala dhashay dalalka Afghanistan, Iraq, Iran iyo Pakistan kuwaas oo qaxooti ahaan loo aqoonsaday kuna nool Nauru. Afayeen u hadashay wasaaradda socdaalka ee Australia ayaa sheegtay in aan warbixintaasi lagala tashan. Bishii hore ayaa koox dhaqaatiir ah oo ay dawladda Australia u dirtay Nauru waxa ay sheegeen in ay jibinayaan xeerka dhigaya inaanay ka warramin waxa ay soo arkeen. Dhaqaatiirtan ayaa sheegay in xeerkaasi uu jibinayo qodob ka mid ah dastuurka Australia oo fasaxaya in dadku ay si xor ah u wada hadli karaan una xiriiri karaan. Dacwadan ayaa imika hor taalla maxkamadda sare ee Australia.
warbixintaasi waxa ay noo soo koobayay Ibraahin Xasan Danduri. halkaad kala socotaan wararkaas iyo warbixinahaasna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haddii ay ku seegaanna waxaad ka heli kartaa bogga v o a somali.com. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Falastiin axmed iimaan ayaa inala socodsiinaysa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa iyadoo lagu jiro bisha agoost oo ah waqtiga ay muddadu uga eg tahay dowladda federaalk ee hadda jirta. haddii ay dhici weyso doorasho, muxuu dalku mudan karaa? waxaa ka qayb galaya cabduqaadir sheekh ismaaciil oo xildhibaan iyo wasiir ku-xigeenba ka soo noqday dowladihii dalka soo maraya, muxudiin xasan afrax oo horey usoo noqday xildhibaan, sidoo kalena hadda madaxa u ah ururada bulshada gobolka banaadir. aan ku horumaro cabduqaadir sheekh ismaaciil, maxaa la filan karaa haddii doorasho ay dhici weyso bishan labaatankeeda oo ah waqtiga ay muddadu uga eg tahay dowladda federaalka?
bismillaahi raxmaani raxiim. horta waxa weyaan kolkii horeba waxaa jirtay doorashadu kuma ay socon qaab nidaam sharci ah, kuma socon, waxay ku socotay riyo oo iska riyood ah oo aan wax loo dejiyey aysan jirin, nidaam loo dejiyey aysan jirin, qaab dhismeed lagu la raacayo oo loo dejiyey aysan jirin, qabanqaabo la waday aysan jirin, wacyigelin dadka la siinayay aysan jirin. sidaas ayay ku soo gaartay 2016, intaas nin ayadoon jirin. waddanku wuxuu galayaa qalalaasi siyaasadeed, waa khasab inuu galo qalalaasi siyaasadeed. horta waxa weeyaan cid walba waxay fiirinaysa oo dhagaha loogu shubay in 16 August ay dhacayso doorasho. marka hadday dhici weydo arrintaas, waxaa dalku galayaa aynan sheegin. hadda waaen haddii ay soo saari waayaan war cad oo arrintaas bedelaya waddanka, waxaa ku soo socda qalalaasi siyaasadeed oo aad u qaabdaray.
waa mahadsan tahay. marka waxaan siinayaa muxudiin xasan afrax, maxaa dhici doona haddii agoosto ay doorashadu dhici weyso?
okay, waa mahadsan. hadda waxaan rajeynaynaa doorashadu inay dhacdo waqtigeedii, aan rajeynaynaa oo waxaan leenahay inay waqtigeedu dhacdo ha lagu shaqeeya iyo leeyahay halka shacbaan, sidaasaan leenahay. haddii ay dhacdo inay dhici weyso oo dib u dhac yimaado, dadku xiiso uma qabaan dhibaato iyo qalabaasho kale iyo waxyaabaha qaarkood xiiso uma qabaan. hadday xilliga loogu taygaan fuli weysana xilli ku u agay fuli meel bananaayana ma jirto, hay-ada amniga waa dhisan yihiin, ma jirto cid oo amba isku duuleysa ama wax kale maroogsanaysa. xilliyaan soo marana mugdilahay inuu dib usoo naqanaya ma aaminsan aniga. waxaan aaminsanahay in doorashada xilliga waqti ay dhacayso, haddii ay wax ku darsatana wax dhibaataa ma ima karaan, way xajidanayna qeeb meeluna ma wada banaano waa lagu jiraa. waxaa hay-ada dhisanaa jiro sidoo hore oo yani dowlad dhexe gaarsiinaya dalkaa jooga oo shaqaynaya.
marka ma waxaa leedahay rajaa laga qabi karaa marka waxaa leedahay rajaa laga qabi karaa in doorasho ay dhacdo 20 August?
rajaa laga qabi karaa haddii intaasu dib u dhac ka yimaadana dhibaatuhu haddaba halkay ka waloolaayo waa run. wixii lagu ballamo haddii la waayo maxaa dhaca waa la jiraa, laakiin ma dhacayso. dadku uxiiseemaayaan inay waxay soo maraan dib ugu laabtaan ma xiisaynayaan,
haduu
qaadanayaan waxayna sugayaan xilliga wax samayn kara ina sameeyo. soomaaliya waxaa laga bilaabay meelisiir aa laga bilaaba ma aha meel xasisada laysu baneyahay.
waamahadsanta
maraysa inay laga soo qaado haddii la isu fiiriyo waxbaa qabsooma.
waa mahadsanta haye cabduqaadir.
haddana sii dhawaabo inay noqoto sidii hore haddii la yidhahdo.
waa mahadsanta cabduqaadir. marka maxaa adiga ku tusaaya in ay caqabad imaan karto, dhibaato ay dhici karto marka la gaaro bisha agoost 20-keeda haddii aan la helin doorasho?
maya waxaan waa iska muuqdaan walaal, waxa weeyaan horta anigu kama hadlayo macnaha manaan dhihin waxaa dhacaya maaragtay dagaal sokeeyo kama wado, qalalaaso siyaasadeed iyo dagaal sokeeyo waa kala labay kala yihiin. waxa weeyaan waxaa dhacaya waxa weeyaan hay-adaha maanta jira oo sharciga waqtigooda wuu dhammaanaya, haddii waqtigooda dhammaadana waddankii fadium baa soo gelaya macnaha banaanaan ayaa soo gelaysa, cid wax lagu haleeyana ma dhici doonto. hadda madaxweynuhu agost buu ku egyahay 10-keeda sharciyan weeyaan, markii 10-ka August la gaaro haddii aan hadda war cad lasoo saarin madaxweynuhu wuu ka fariisanayaa automatically, waxaa fariisanaya guddoomiyaha baarlamaanka isagii oon maan dhegeysiisa nafta, sababta waxa weeyaan madaxweyne asagu kusimo ma noqdo sharciyan, kusimo ma noqonayo, waqtigiisu markuu dhammaado wuu danaynayaa. haddii hadda buu isu tageena aysan war cad ka soo saarin arrimaha noocaasa, waxaa imaanaya in qalalaasi siyaasadeed dhibaato waa iska muuqata, waayo waqtigii oo dhamaaday dadka maanta joogoon maan dhaydaysan maxaa imaanaya ayad walba way arkaysaa marka inay siyaasaddii ay khalalaas imaanayso tan kale waxa weeyaan caalamku waad ogtahay waddankan aada iyo aada bay gacanta ugu hayaan way caawiyaan waxyaalo badan bay maaragtay gacan saara ayay la leeyihiin wax alla wixii caalamku gacan saar la lahaa waa joogsaday hadda waana sii joogsanaya waali
hay waa maxsanta hay muhiuddin xasan farax ma aragta in qallaaso siyaasad uu dalku galayo hadii nidaamka haddii jira nidaamkii bedeli lahaa ama maamulkii ama dawladdii bedeli lahayd aan la helin agosto bishan aynu ku jirno
siyaasadeed bedel waana jiri jireen haddana waa jiraan weligooda waa jiraayaan laakiin cid kasta oo xilligay uu egtaa iyada yacni awoodeeda oo jaatarku qeexayo ay laga rabaa inay shaqayso waa qallaaso siyaasadeed ma dhacayan madhe waa dhacayaan siyaasada waa lasku qabsanaa hadda waa la isku qabsadaa yani xisbiyaadana waa jira siyaasiyiin waa qabsanaya khasab waay inaad qabsanayo laakiin waxaan ka lahaaniga qadkay kusoo laabane oo haddii madaxweyneha xilligiisa dhamaado alla waqtigii wax lagu dhameyn waayo waxaa jooga baarlamaanka baarlamaanka la bedeli kara waxaa jooga gudoomiye baarlamaanka imaanaya eedii jarayo dhisanaayo dhankulwa waa shaqaynayan oo amniga marka waxaan qabaa aniga kolba inaana marnaana ku laabanayna siyaasiyan walaasi kale inaan ugu laabanayn xaaladii aan soo marnay waa qabaa in xilligi lagu ballabo wax ku sameysnaanna waa qabaa reyga nuucaas waa qabaa lakin ugama bedelna cabdiqaadir waa la qabaa laakiin wax imaan karo hadda ziyaadaha ma jiraan haddii ay xilligu inta qabsay waayo lagu darsado xilli wax macquula oo yacni maalmo ah oo wixii lagu saxaayo ay ku yimaadiin
haye cabdiqaadir
waxa weeyaan warasaas weeyaan horta meeshaan halis noo muuqata runtii dadka siyaasiyiinta ama dadka maaragtay muwaadiniinta ah oo soomaaliyeed halis soo socota ayaa muuqata taas oo ay mararka qaarkood ay leeyihiin hay-adda dastuurigaas oo baarlamaanka waa in la badbaadiyo waqtigan waayo qabanqaaba ma jirto waqtigan wax qabanqaabaha oo socda maadaama aynan jirin waqtigiina sii socdo hay-adda dastuuriga oo baarlamaanka waa in markaan la badbaadiyo dalkana la badbaadiyo badbaadinta macnaha waxaan ka wadaa waa in ayagii waqti loo kordhiyo ay maaragtay dalka gaarsiin karaan doorasho ay gaarsiin karaan waayo tii kale oo la waday waxaa ka muuqata rajo la-aan ayaa ka muuqata dalkao dhan waa inuusan rajo la-aanta saamaynayn waa in caqli la fakero wadaniyad la fakero la badbaadiyo hay-addaas sharciga haddii kale waan ku idin sheegay hadda haddii aysan soo saarin war cad oo siyaasadeed haddaynan soo saarin oo arrin bedeli karta oga 28-keeda iyo 20-keeda hadda ama 18-keeda waa hadda qabsoomayaa maba jiraan waynu aragnaa kulligan waa noo muuqataa waayo qabanqaabadii baan ballahaynba qabanqaabo iska dhaaf ayo gelin iska dhaaf dad ay waxay yidhahdeen xildhibaankii matalan ama 30 iyo 50 had doorteen 50 iyo 1 had doorteen waa in dadkii xataa looma sheegin labaad wacyigelin isma soo qabanqaabin waqti bay u baahan tahay iyo bilooyin in dadka maskaxdooda wax lagu shubo waxna loo sheego la wacyigeliyo say xataa wax u dooranayaana loo sheego arrimahaas oo dhan waanu aragnaa inay soo dhaafay
haye muxudiin ma ku muuqataa adiga in fahamka dadka iyo fikirka ay ka haystaan waxa dhici doona oo kale uu aada u liito in muddo loo baahan yahay waqtigaas dheer inay dhibaato ka dhalan karto sida hadda cabdiqaadir ugu dooda
muddo waa imaan kartaa oo waasaa muddo waa imaan kartaa haddii siligii lagu ballamo wax soco waayaan waxa laga tawajilmaya in waqti loo qabsada waa khasab waa iska muuqataa qof kasta oo macquula u jeedaa laakiin tan aan ka hadlaynaa waxa waaya hadda waxaa jira baarlamaan baarlamaanka baarlamaanaa bedelaya ma tegayo maadaam la dudumi maayo baarlamaankan haddii dadaas waa laga maarmo ayagana iska tegayaan intii baarlamaanka kale laga keenayana way joogayaan waxaan ka wadnaa macnaha mar haddii ayita suriya ay taagan yihiin oo qeybo kamid ah oo muhiimu wax dhibaatoo magaci karaan oo mulaadkin lahay waana gaari karaa aan qabaa aniga waxaan kale ugu kala duwanahay wuxuuleya cabdiqaadir waa wax dhib weyn oo dheeraado maaratay siyaasadeed oo qaba aadhaa dhacaya siyaasada hadda maisan soo marana waa la sareerta ka horan waa la sareerta mugu hore laydoo istaafi jirto shaqo yeelayahay la dudumiyo aad ogtahay siyaasada weligeed waa la sugaa mar ma jirto oo iyada lasraaaya noqdaa ma jirto waa laqdaa
marka adig maxaa xalka u aragtaaudin maxaa xalka
waxaan leeyahay walada nolosana wixii kasoo baxaan oganayaan laga hor dhicin haddii ay xilligii laisku ogayn wax ku samaa waayaanna
هذه أن لو كردين أو هذا أن لو كده واتين كرشيما أن لو كده واتين معنا وشوا جا وحرك ما كبر كار
وحاجرة قلب كم من الدستور أو قرسي هريسيس بدل لجوس مي أو دعايا إن أنت بارلمان لقصد ساي بارلمان كهاد الجو وسيجرتون مركا تاعن أنت أن كلافنو ما حال كوارك تاعك
حال كوان شيء وحنا أركا نما كان دي أياد وحشو سعر وأيام بارلمان ما أنت تشوف إن لو كردي أيوة بدل كرم لزادي نجيب إن أجيك لو كردي تدك إنت عايش وقت هو كذا مالي إن أجيك وقت لو كردي سنة عطلة عطسبعة عطواح جنتة عط وقت أي كل جاسين كرم دلك الدور شوي دجنان وحلو دوران كرو سيد جنن وحلو معمول كرو إن أي سميان يانو أركا حلك
هذا أمها تنتهين إن عبد القادر إيو محدين انت ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna xubinta dooda gaaban waxa ka qayb galay Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil oo hore u soo noqday xil dhiban dawladdii dalka Soomaaliya iyo wasiir ku xigeen iyo Muxdin Xasan Afraxowsna hore u soo noqday xil dhiban sidoo kale madaxweynaha ururada bulshada gobolka Banaadir tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabad gelyo
أدو ماتسنتاي فلسطين أحمد إيمان أو إن لسعود سيني سيح وبين تاسي وعيتان كالدقيستها لان تافك سوماليغا إيه فيا ويات كالسعودان هاتن الدقيستي الوحد كسور دواتان برنامج كي دغنك إيه هيدها أحمد فارح علي إداتشا أيه إن لسعود سيني
برنامج كي دغنك إيه هيدها لان تاف سوماليغا إيه في أو إيه xilliyada ay ku foogan yihiin hawlaha canaabta badan ee noloshoodu ay ku tirsanay heesihii reer miyiga Soomaalidu ay ku luuqayn jireen waxaa ka mid ah kuwa xoolaha sida geela, looda, ariga, maqasha iyo fardaha kuwaas oo la qaado marka la aroorinayo ama la shubayo ama la fulinayo ama la geedigelinayo ama la daajinayo ama galbihii la agaasimayo oo la meeracayo ama baaxadihii loo dhigay fiidadkii loo hoynayo ugaarta lafteedu sida gorayada cawsha biciidka sagaalada iyo kuwa labidka ah waxay leedahay heese u gaara oo maayo lagu magacaabo dabatada soomaaliduna ay qaado marka ay ugaarta dagayaan ama intay awrta u rartaan ay ku sii socdaan birrimadii ay ka buuxi jirtay waxa kale oo iyaguna heesaha hawsha kuwa ugu caansan ka mid ah heesaha caalulista, badartumista, maqalwadista, kabdasamayska, akurmaaweeninta iyo salsalka oo ah heesta awrta u gaarka ah kolka la rarayana loogu luuqeeyo kolka haddaan u fiirsaday heesahaas inta wax lagu hawshooyahay ay soomaalidu ku luuqayn jirtay midda geela ayaa iira musti badan wax walba oo meesiga ku saabsan ayay geeljiruhu ku sheegeen waxay ku faahfaahiyeen sida xaddaafka ah ee ay u jeclaayeen waxay ku muujiyeen dhibta iyo hawkarka ay dhaqashadiisa ka mudan jireen marar badanna waxay ku sheegi jireen dheeftii ay ku qabeen iyo dagaalada dhiigga lagu daadiyo ee markiisa horeba ay ku soo xero gelin jireen sidaa darteed gaf weyn buu galayaa cilmi baare kasta oo raba inuu wax ka ogaado xiriirka Soomaalida iyo geela u dhexeeya isla markaasna ismoogeysiiya duruxda iyo murtida heesihiisa ku soo arooray nasiib darro heesahaas waa iyadan cidina macuuliso waxaa yeelay geelshirihii sida dhabta ah geelshiraha u ahaa sooma u dhowaan waayo hore ayaa u dambeysay waxaa heesta geela culun jiray raggii biraha idil horweynka iyo hareerada dhex joogi jiray ee aan tuulooyinka u saqaafi jirin oon magaalana aan hunguuday ka gelitay waxa kulka inala gudboon inaynu ku faraadeyno heesahaas inaha aynu hadda ka hayno ee geelshirihii hore ay uriyeen kuwaasoo nasiib wanaag weli boqolaal meelis laga xusuusan yahay heesahaas oo sidaan soo sheegay ku saabsan dhib iyo dheef waxa uu geel weeyahay isla markaasna aada loogu ammaano waxaa ka mid ah marka ay caana badnidiisa tilmaamayaan tixdii ay ku oran jireen geesi gacantiyo garbaha weyn gaari guudkiyo gambada weyn goray guudihiiyo gumbada weyn iyo anaba suub iyo soobir maaraan seexan waaye sacnin haystiyo sagaar haystiyo sabool arigu sabaankii dheer se u noole iyo canda saab weyn oon sidaar ahayn soo sidaay suub marka ay sheegayaan meesha sare ee geelu uu noloshooda ka joogana waxay odhan jireen geelida haween guud la fira iyo guursi laga qaad geelidaydana guryo baay iyo gablan laga qaad geelidaadana gaawo maran iyo gaajo laga qaad marka ay tilmaamayaan dhibta dhaqashadiisa ku sugan gaar ahaan waraabintiisa iyo cirweynidiisa waxay odhan jireen saaka hiiftaa hubka loo dhigay oo haddana weli soo horaydiyo hooda lahaya iyo saan u foolaray miyay farihiiyo feerahayguba fool xumaadeen iyo jeedu sacabada sarta kala baxo amuu sararaha suuman adag iyo seeda kala jaro sidaa kuma tago. ee lahaanshaha geela ay u qabaan ayay wax badan ka heeseen. Tusaale ahaan, habeenta oo ah kaadida sibraha geela ku hadha, dadka kale geelkooda geelshiraha waa u udgoon tahay oo way ku sunbaxsadaan. Waxay odhan tahay cadarada kuwa ugu carafta badan. Markaabay yidhaahdeen, umul weyli iyo aroos ma ahide, maxaa uunsigu kaaga soo uray? Markale waxay yidhaahdeen, weynidaayo wanaagsanidaa waxse kuu dhimaan adoo waaro aan wadba lahayn. Mar kalena waxay odhan jireen salaad iyo suub salaadaa daran suub hadday timid salaad laqalle. Bahalka iyo colka ayay uga ducayn jireen. Waxay odhan jireen adoo fiid fulay fiidambeed fulay bahal faraweyn libaax loo firay kaaba daba fulo iyo haaru sharci maray oo ku kala haray haadkii kama dhaa. Waxay kaloo heesta geela si faahfaahsan ugu tilmaami jireen dhibaatada lahaanshihiisa ka sokaysa. Mar walbana waxay isku xusuusiyaan dagaal iyo dhiig daata mooye inaan baryo siismo iyo fuday toona xeryaha looga buuxsan karin. Waatay odhan jireen meel xinjiditaal oo rag ku xarbiyey xayaad ololaay. Mar kalena xarbin inaan gelin oo xabada ridin soo xereen waa. Mar kalena dab nin qaato oo duule mooye aan duceey iyo diin qur-aan iyo diiqo lagu waa. Mar kalena waxay odhan jireen sidii culimada looma cabanine caarad dhuub iyo caraa lagu hela. Waxay heesta geelu ku guraali jirtay looguna baahan jiray subaasha ceelasha dhaadheer. Hadda se waraha iyo barkadaha sidii loogu aroorsaday ee looga waraabsadayba heestiisii dhawaaqa dheeray ee ay doobabku isu siibin jireen Soomaali dhowaan. Gariirka iyo guuxa matooradii ay waayadii hore hashu ka cararay jirtay ayaa si degdeg ah wuxuu u bedelay codadkii quruxda badnaa ee ay ku soo hiran jirtay biyahana ay ku dudubin jirtay. Dhinaca kale, dunida oo idil markii la eego, geela ugu badanay dhulka Soomaalida ayuu ku dhaqan yahay. Daryeel fiican ma helo, habka loo dhaqaaleeyaana waa kii hore ee qarniyada idil aan waxba laga bedelin. Sidaasoo ay tahayna malaayiin ayaa tiradiisa lagu sheegaa. Waxaa haddaba dhowaan soo ifbaxay ifafaale cusub oo ganacsatada caanateelka ahi ay bilaabeen, kaasoo ah in hababka casriga ah ee xoolaha loo dhaqdo balgeelana lagu dayo. Afaafka magaalooyinka waaweyn qaarkood ayay geel irmaan xeliyo uga oodeen oo siduu hiduhu ahaa waa berigii intay dhacmaha ka wareejiyaan ma soofiyaane kolkay maalaan ayay halkiisa ku hayaan biyo iyo cawsna ku siiyaan. aan ku wi hore ka badan ayay ka helaan hasa ahaatee ragii hore geela u dhaqan jiray sida ay ku warameen aanu ma aha kuwi ay yaqiineen dadankuna ka duwan kii uu carabkoodu u bartay sababta kolkii la weydiiyeena waxay yidhaahdeen haddaan geelu geedihii uu daada jiray daaqayn haddaan lagu foofinayn hareeriga iyo meegaagii bilcilka iyo mareerkii butada iyo tuulfaahistii bisiqa iyo dharjadii xiitooraha iyo yamaalugii timbaca iyo uneexadii iyo dhowrkii jaad ee ay darantu ahayd gelin hore iyo gelin dambaba haddii toomihii uu jeclaa intuu ku kala qarsoomo aysan hariba dhinac ugu faalalayn sidee bay caanaha laga lisaa u yeelanayaan dhadhanka kuwii hore sideebaase la isula heli karaa geela oo geedahaas daaqa isla markaasna aan daaline xeryo oodda loo dheereeyey habeen iyo dharaalba lagu xiro waa weydiimo warcelin u baahan ansar la igu dhaamo dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka yeeduwa maanta halkaa aynoo jooga waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu ebaydmo
aad u mahadsan yahay axmed faarax cali daajaw nala socodsiinaya barnaamijka dhaqanka iyo hidaha falastiin
markana kaalmihii sugaanta cod waa heestii u bixi jacaylka codadka macaan ibn xariisi janaha ka waraabiya axmed inshaar olol iyo shankaroon axmed sagal aan ku oran lahaa waad igaga horeyso afkaygaad ka boobteed adaa iga mudan codka macaan ee axmed inshaar ibn xariisi janaha ka waraabiya iyo shankaroon idaacaddeennii galabnimo ayay gabagabo u ahayd waa ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin oo idin leh nabadgelyo